soukromých rukou jsou desítky českých zámků a hradů. Majitelé k nim přišli různými cestami, v restitucích, jako dědictví, nebo je koupili jako ruinu, kterou postupně zvelebují. Co ale tahle soukromá péče o kulturní dědictví obnáší? Kolik stojí? Jak se na tom podílí stát anebo evropské fondy? A dá se na vlastnictví zámku nebo hradu i vydělat? O tom bude dnešní Řečí peněz. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Odpovědi jsme vyjeli hledat do terénu, jsme teď ve středních Čechách, zhruba 20 km severozápadně od Prahy, na zámku Úholičky. Zámeckým pánem je tu Petr Svoboda, který je i viceprezidentem Asociace majitelů hradů a zámků. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Než se pustíme do spíše těch ekonomických témat, byl by hřích nepředstavit si ten zámek, kde se teď nacházíme, tak nám k němu něco řekněte.
Tak zámek Úholičky je spíš takový menší vesnický zámeček. Když se podíváme do historických pramenů, tak první zmínky o Úholičkách nalézáme v roce 1603 a největší období, které vlastně bylo v rukou jednoho majitele, je období asi od poloviny 17. století do roku 1803, kdy Úholičky byly součástí Rostockého panství a toto bylo vlastněno rodem Lichtensteinů.
Vy jste ten zámek získal jako dědictví, respektive jako dědictví restitučního nároku, jak jsem si přečetl, to znamená, že to ještě nějaký čas trvalo. V jakém stavu byl?
Ten zámek bohužel byl v relativně zdevastovaném stavu, přestože v průběhu 70. a 80. let zde probíhala rekonstrukce, ale ta rekonstrukce byla bohužel poznamenána dobou, kdy ta rekonstrukce probíhala, to znamená principy socialistického hospodářství, takže z hlediska další údržby bylo zapotřebí odstraňovat nánosy a nánosy betonu.
Dá se to nějakým způsobem zobecnit, že většina zámků a hradů, které jsou dnes v soukromých rukách, dopadly ve své nedávné minulosti vlastně jako ruiny?
Tak některé zámky měly to štěstí, že zůstaly vlastně veřejnosti přístupné a byly tam muzea a tyto objekty byly relativně udržovány, i když se to nedá ze všeobecnit. A v podstatě každý z těch domů, každý z těch objektů si musel projít nebo si prochází rekonstrukcí. Takže ať tak či onak, jestli je to rodinný domek a nebo historická budova, musíte se o tu budovu starat a musíte ji udržovat. To je zkrátka princip údržby a vlastně čas hraje vždycky roli v tom, že dochází k určité degradaci toho objektu.
No, tady samozřejmě hraje roli ten komunistický režim, k tomu se nepochybně dostaneme. Ten fakt, že se zde potlačil tak říkajíc motor ekonomického i kulturního rozvoje venkova, jakou byla šlechta i ta drobná. Nechci vás samozřejmě do toho sugestivně tlačit, ale dá se na tom nějak ilustrovat celkový přístup k historii a k soukromému majetku v Česku, k tomu, jak dopadly vlastně tyhle ty historické památky mnohé.
Máte teď na mysli, předpokládám, asi to období 40 let komunismu.
Ano.
Tam skutečně asi ideologicky bylo zapotřebí nějakým způsobem potlačit to, že existovalo soukromé vlastnictví a navíc myslím si, že historií ověřeno, že nejlepší pečovatel o majetek je soukromý vlastník. A to se teďko snažíme vlastně nějakým způsobem opět ve společnosti dokázat a předvést, že nejlepší péče i o ty památky historické může provést soukromý vlastník. Já si myslím, že je krásnou ilustrací i to, že se najdou lidé, kteří si koupí památku a začnou o ní pečovat. Jsou to lidé, kteří nemají k tomu objektu pole, lesy, rybníky, ale mají vlastně svůj kapitál, který vydělali svým podnikáním a jsou ochotni díky té lásce k těm historickým objektům zachovat historický objekt pro budoucí generace. To je totiž odkaz, toto kulturní dědictví je odkaz našich předků a je proto zapotřebí, abychom se o to starali.
Jak se vůbec na vás, jako a teď obecně, na novodobé majitele zámků a hradů dívají lidé v okolí jako na nějakou novodobou šlechtu nebo zbohatlíky nebo někoho, kdo zaplať pánbu přišel a oživil tady chátrající budovu? Je to kus od kusu nebo dá se to zobecnit opět?
Já si myslím, že je to velice individuální, že to záleží skutečně komunita od komunity a někde ty vztahy jsou velice vstřícné, někde ty vztahy třeba trochu skřípou. Na druhou stranu vše se vyvíjí v čase a může se to vyvinout, ale myslím si, že čím dál tím víc lidí si uvědomují, že historické objekty jako takové jsou důležité pro tu místní komunitu i z hlediska sociálního rozměru, protože ty objekty jsou většinou střediskem určitého kulturního nebo uměleckého, jsou centrem kultury, umění, pořádají se tam výstavy, pořádají se tam exkurze pro školy, v zámeckých parcích mohou návštěvníci relaxovat, takže já si myslím, že to má svůj vývoj.
Říká Petr Svoboda, viceprezident Asociace majitelů hradů a zámků a majitel zámku Úholičky. Máte přehled z titulu viceprezidenta, kolik vlastně takových soukromých nemovitostí v Česku aktuálně je?
Abych se přiznal, tak tu přesnou informaci vám nebudu schopen dát, protože těch objektů je skutečně hodně. Naše země je na historické budovy, na zámečky, hrady, tvrze velice bohatá. Existuje kvalifikovaný odhad, že jich je v České republice kolem 2000. Naše asociace sdružuje přibližně 50 objektů.
A naopak máte třeba odhad nebo přehled, kolik těch nemovitostí je pořád k mání, když se člověk podívá na realitní trh, jestli se stále ještě může koupit hrad, zámek, tvrz.
Ten trh tu skutečně existuje, neumím vám říct, kolik je momentálně k dispozici hradu a zámku, ale funguje úplně stejně jako jakýkoliv jiný realitní trh. Ostatně možná jste zaznamenal v médiích, v nedávné době se hovořilo i o tom, že je k mání národní kulturní památka, zámek Nové Město nad Metují.
Na to jsem se právě chtěl taky zeptat, že právě poměrně nedávno soukromí toho krásně opraveného zámku v Novém Městě nad Metují, což jsou potomci rytířů Bartoňů z Dobenína, se obrátili na premiéra Andreje Babiše, respektive na vládu, s nabídkou, aby stát ten zámek odkoupil. Myslíte, že v případě, že situace z nějakého důvodu dospěje do stavu, kdy majitel takového objektu ho potřebuje nebo chce prodat, že by to měl kupovat stát?
Tak v případě Nového Města, vzhledem k tomu, jak už jsem se zmínil, že se jedná o národní kulturní památku, tak tam je dokonce předkupní právo státu. To znamená, stát má možnost jako první se rozhodnout, jestli tu památku chce koupit či nikoliv. Je to vždy na rozhodnutí vlády, jestli tak učiní. Na druhou stranu si myslím, a to je krédo, které razím, soukromý vlastník je podle mého názoru asi ten nejlepší správce památky. Takže pokud to bude vlastnit stát nebo soukromník, myslím si, že je skutečně na rozhodnutí našeho establishmentu.
Našel jsem se takovou citaci Andreje Babiše právě ve vztahu k tomuto zámku. On řekl, je to unikátní, bylo by dobré, kdyby, teď nám bíjí hodiny tady na zámku Úholičky, ukazují přesný čas, já myslím, že to hezky ilustruje atmosféru, ve které ten rozhovor probíhá. A dokončím tu citaci, je to unikátní, bylo by dobré, kdyby zámek, myšleno zámek Nové Město nad Metují, zůstal v rukou státu. Netušil jsem vůbec, že takový zámek tady je, řekl Andrej Babiš. Nebylo by fajn, aby to politici dobře věděli, jaké kulturní bohatství tady máme v České republice?
Určitě by bylo dobře, protože to kulturní dědictví jako takové a v tomto případě tedy hmotné kulturní dědictví je veliká devíza. Ono to vytváří spoustu i pracovních příležitostí, vytváří to v rámci komunity sociální rozměr, má to i dimenzi edukativní a vytváří to mnoho pracovních míst, takže kulturní dědictví je bohužel stále vnímáno jako jakási popelka ale přitom existují i celoevropské studie, které dokazují, že kulturní dědictví je určitou diferenciační výhodou, která umožní nastartovat i ekonomiku teď po covidovém období. Tak, jak to prezentovala Europa Nostra, což je evropská, řekl bych, největší a nejrespektovanější nevládní organizace, která se zabývá ochranou a péčí o kulturní dědictví, jak to prezentovala svým dopisem všem lídrům evropským 27 před summitem, který probíhal od 17. července v Bruselu.
Jaká je tedy vaše zkušenost, jak se tohle kulturní dědictví ještě v soukromých rukou, která stát, Česká republika, je to přístup, je to vaše starejte se, nebo nějak pravidelně na údržbu, na úpravy třeba formou dotací přispívá?
Pokud se ptáte na Českou republiku, tak Česká republika má určité prostředky, které vydává na obnovu. Jsou různé programy, existuje havarijní program, existuje program na záchranu architektonického dědictví, existují i různé krajské programy. Je to samozřejmě stále nedostatečné a všichni vědí, že údržba památek je výrazně podfinancována. Ale existují určité podpůrné programy a ta situace se, myslím, zlepšuje, že dříve soukromý vlastník měl daleko menší šanci získat nějakou podporu, ale přeci jenom se to vyrovnává. To je i vlastně jeden z úkolů asociace, zastupovat vlastníky ve vztahu k státním institucím a demonstrovat, že soukromé vlastnictví není nic špatného. A další takové krédo, které razím, je, že kulturní dědictví je nedělitelné. Je úplně jedno, jestli tu památku vlastní soukromník, stát, municipalita, církev, obec. Je to úkol nás všech se o to dobře postarat tak, aby zůstaly tyto památky zachovány pro budoucí generace.
Pokud stát, to znamená my, daňoví poplatníci, něco přispíváme i na opravy soukromých objektů, byť kulturně zajímavých, důležitých památek, neměl by za to něco chtít ten stát? To znamená třeba povinnost aspoň část toho zámku nebo hradu zpřístupnit nebo něco takového?
Je zapotřebí se na tu rovnici podívat ještě i z jiného rozměru. Vlastník kulturní památky je omezen ve svých vlastnických právech. Díky veřejnému zájmu, ten veřejný zájem je tu dán tím, aby byly zachovány ty památky v takovém stavu, v jakém jsou. A tím vlastně už tím, že je omezen ve svých vlastnických právech, by měl být kompenzován. A to je i jedna z věcí, kterou jsme diskutovali s Ministerstvem kultury, když se připravoval návrh nového památkového zákona, kde byla formulace, že stát může přispívat, právě protože vlastník je omezen ve svých vlastnických právech. My jsme požadovali, aby tam bylo řečeno, že stát přispívá. Jakým způsobem pak už přispívá, může být definováno v podzákonných normách, ale tím, že vlastník je omezen ve svých vlastnických právech, by měl být nějakým způsobem kompenzován.
Ještě mě napadá, jak si vlastně vysvětlit ten jistý paradox, že na jedné straně státní úřady trošku diktují i soukromým majitelům, jak má vypadat jejich památkově chráněný objekt, a na straně druhé je řada památkově chráněných objektů ve vlastnictví státu, jsou v dezolátním stavu.
Tak já bych se nejdřív pozastavil nad tím slovíčkem, že památkáři diktují. Já si myslím, že to je jejich práce. Já sám mám velký respekt k práci památkářů a jsem rád, že tady jsou a že nám vlastně napomáhají zachovat tady to kulturní dědictví. Takže dobře, je to diktát, ale jak už jsem jednou zmínil, je to veřejný zájem a je to dobře, že to tak je. A to, že některé památky vlastněné státem nejsou dostatečně udržovány, tak to souvisí s tím, jak už jsem se zmínil, že ten segment je podfinancován. A proto je velice dobře, že si o tom třeba i dneska povídáme a že můžeme třeba zvýraznit tu oblast, aby se dostala víc do hledáčku politiků. Mimochodem, nevím, jestli jste zaznamenal, ale zámek Jezeří byl v dubnu zařazen mezi 7 nejvíce ohrožených památek roku 2020, což vyhlašuje Europa Nostra na základě analýzy expertů. My jsme podali vlastně společně s Národním památkovým ústavem naše asociace majitelů hradu a zámku, jakožto zastoupení Europa Nostra v České republice, jsme podali nominaci a skutečně zámek Jezeří byl v rámci těch všech nominací prošel až do toho posledního kola. Nejdřív byl takzvaně shortlisted, byl v užším výběru 14 a v březnu byl vyhlášen mezi těmi 7. A co to znamená?
No to asi není nic, čím bychom se měli chlubit.
Já si myslím, že je to dobře, protože to napomůže a ukáže to právě přesně to, co jste říkal, že jsou památky, kvalitní památky, ale jsou podfinancované. A to, co vlastně proběhne, je tento projekt Europy Nostry je ve spolupráci s Institutem Evropské investiční banky a ta sem vyšle skupinu expertů, kteří zpracují analýzu a udělají doporučení, jakým způsobem by se dál mohlo s tou památkou nakládat. Samozřejmě nebudou financovat tu vlastní opravu, ale je financována vlastně návštěva těchto expertů a zpracování této expertní zprávy. A navíc si myslím, že to opět udělá určité povědomí, určité PR o tom, že tady existují památky, které si zaslouží pozornost a zafinancování opravdy, protože zámek Jezeří je ve své podstatě památka nejenom česká, ale ona má úžasný evropský rozměr, protože na Jezeří byla vůbec premiéra Beethovenovy třetí symfonie Eroika. A zámek Jezeří navštívil Goethe, zámek Jezeří navštívil princ Charles, zámek Jezeří navštívil prezident Havel. Je to skutečně velice zajímavá, krásná stavba, a bylo by škoda, kdyby se s ní nepodařilo něco udělat.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6 a odpoledne na Plusu.
Mluvíme s Petrem Svobodou, viceprezidentem Asociace majitelů hradů a zámků a majitelem zámku Úholičky. Když ještě navážu na tu předchozí odpověď, předchozí část debaty, vy jste aktivní i v Evropské asociaci rodinných historických sídel, která reprezentuje přes 50 tisíc majitelů takových sídel po celé Evropě. Dá se říct, jak se liší přístup právě v Evropě, nebo respektive v západní Evropě a tady v České republice k památkám?
Tak když budeme mluvit všeobecně, tak ty problémy jsou podobné. Oni se zase dají rozdělit do několika segmentů. Je to oblast ekonomická, je to oblast, dejme tomu, velmi diskutovaná oblast je problematika a následnictví. To znamená přebírání té památky v rámci generací, protože ty památky jsou většinou někde mimo centra. Jsou na venkově. A když si představíte, že máte úžasný středověký hrad 250 kilometrů a od Paříže, který není dostupný ani po dálnici, tak mnohdy tu mladou generaci to tak až nezajímá. A to jsou věci, které zapotřebí nějakým způsobem zohledňovat a připravovat pro to podmínky. Připravovat pro to i podmínky v rámci podpory státu, protože ta památka tam pořád bude a tu památku bude zapotřebí zachovat, jestli ji chceme zachovat pro další generaci.
A to jsme možná se zpátky u příkladu toho zámku v Novém Městě nad Metují, který teď hledá kupce. Přečetl jsem se, že Ministerstvo kultury se prý v minulosti už zabývalo nabídkou majitelů někdy před rokem a částka převyšovala 1 miliardu korun. Odpovídá takováhle suma realitě podle vás, nebo když se zeptám ještě jinak, dá se vůbec na volném trhu najít jiný kupec než stát za takovou částku?
Tak na to vám asi neumím úplně odpovědět. Stejně tak je pro mě těžké komentovat částky, protože jsem nebyl u těch jednání. Ale mám za to, i když ani toto nemám skutečně potvrzeno, že se nejedná pouze o zámek, ale že se jedná o vlastně o celé, řekněme, panství, nebo o celý ten hospodářský komplex, to znamená, že se jedná o lesy a o další součásti majetku rodiny.
A na druhé straně zase se můžeme teď opřít o cenu, která je potvrzená, to je zase 12 milionů, což je na opačném spektru, řekněme. To je ten mediálně hodně známý příklad někdejšího politika strany zelených Matěje Stropnického, ten si pořídil schátralý barokní zámek v Osečanech na Příbramsku právě za těch nějakých 12 milionů a pochvaloval si tehdy, že je to v podstatě za cenu 4-pokojového bytu v Praze. Dá se na to dívat i takhle, že se dá koupit schátralý zámek a mít pocit, že je to vlastně výhodná koupě, protože je to levnější než byt v hlavním městě?
Tak já si myslím, že to je asi trošku nadsázka, ale musí tam mít to srdíčko. Člověk musí mít vztah k té památce a pak je schopen obětovat hodně, protože ta památka má svoje kouzlo, má své genium locí a není to jenom hromádka kamení, cihel a malty, je to živoucí organismus. A já vám musím říct, že ten prostor, když začne znovu žít, když už není ruina, tak on vám to vrací. Těžko se to popisuje, člověk to musí nějakým způsobem mít možnost vnímat, ale ten prostor vám vrací tu radost, že zase vám může sloužit.
K čemu podle vaší zkušenosti z asociace združujete, jak jste zmínil, 50 majitelů zámku a hradů, k čemu tyto nemovitosti obvykle slouží? Je to k soukromému bydlení, k podnikání, nebo opět je to velmi individuální záležitost?
Je to skutečně velice individuální a může to být skutečně muzeum, kde jsou nějaké trasy prohlídkové, může to být objekt na podnikání, může tam být hotel, může tam být galerie, může to skutečně sloužit na bydlení, může to sloužit i na podnikání, jako že tam člověk má vlastně nějaké kanceláře. Je to velice, velice individuální.
Hodiny odbyly další čtvrt hodiny našeho rozhovoru. Dá se pouhým provozováním zámku, teda pronájmy, prohlídkami, případně i nějakým zemědělským využitím přilehlým pozemků, tedy vůbec uživit, nebo zase záleží na tom, kde to je, jak velké ty pozemky jsou?
Určitě to záleží na tom, jak jsou velké ty pozemky, jak jsou velké ty majetky kolem, ale ono je to taky proměnlivé v čase. Dřív velmi dobře podporovali třeba zámky lesy. Dneska s kůrovcovou kalamitou a vlastně na těch lesích proděláváte, protože přesto musíte odtěžit tu dřevní hmotu. Ta práce té těžby něco stojí, trh se dřevem stagnuje, nemůžete odprodat za ty částky, za které se to prodávalo, takže i toto se mění. Stejně tak uvidíme, jakým způsobem se nám bude vyvíjet krajina z hlediska zemědělství, protože všichni dobře víme, že nám republika vysychá, takže je to skutečně proměnlivé v čase, ale to hospodářství určitě napomáhá. Ale musíme si uvědomit, že člověk musí mít skutečně zájem a musí mít srdíčko, protože co si budeme namlouvat, je to černá díra. Jako na údržbě zámku proděláte a nikdy to nebude ekonomický model.
Každopádně souvisí to úzce i s péčí o krajinu, i se vztahem, řekněme, k venkovu. Pokud je o tohle, vy jste i členem představenstva Svazu vlastníků půdy, který je součástí Asociace soukromého zemědělství. Když na závěr lehce odhlédneme od věcí spojených s vlastnictvím zámků a hradů, co je podle vás v téhle souvislosti zásadní třeba pro obnovu venkova? To, aby prostě začal žít, k čemuž můžete přispět i vy jako majitelé takových nemovitostí?
To vylidňování venkova je skutečně velký problém. Je to vlastně otázka toho, aby i na venkově vznikaly pracovní příležitosti a mladí lidé se nestěhovali z venkova do měst. Ale když se vrátím k tomu, co jste zmínil na začátku, péče o krajinu, je zapotřebí asi, aby byly nastaveny parametry tak, aby vlastně dotační tituly nebyly jenom z těch pozemků, které ekonomicky přispívají, protože nikdy nebudeme mít víc remízků, nikdy nebudeme mít víc krytů pro zvěř, když na ty remízky nebude dotace. Já říkám, když dáte dotaci trojnásobnou na metr čtvereční remízku, než dáte na ornou půdu, tak se najednou objeví tolik remízků, tolik vlastně antierozních opatření v krajině, že bychom si to nedovedli ani představit.
Říká Petr Svoboda, viceprezident Asociace majitelů hradů a zámků a majitel zámku u Holičky. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.